ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅቡቲ ዝርጋሕ ዘሎ ኤሌክትሪካዊ መንገዲ ባቡር ንዓመታ ክዛዘም ይኽእሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም። ብመሰረት ናይ 5 ዓመት መደብ ምዕባልን ትራንስፎርሜሽንን ሎም ዘበን 1500 ኪሎ ሜትር መንገዲ ባቡር ክፍፀም ይኽእሉ እውን ጠቒሶም እዮም። እንኮ ተቃዋማይ ኣባል ፓርላማ ግና 100 ኪሎ ሜትር ህንፀት መንገዲ ባቡር ዝዛዘም እውን ኣይመስለናን ኢሎም ይብል ኣቐባሊ ዜና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እስክንድር ፍሬው በትረ ስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቅድሚ ኣባላት ፓርላማ ቀሪቦም ዝሃብዎ ርእቶ ኣብ ሕቶታት ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ዝተመርኮሰ እዩ። ኣቶ ግርማ ሰይፉ ዝተባሃሉ ብሕታዊ ወኪል ተቃዋምቲ እቲ ሃገር ክዛረቡ ከለዉ ኣብ መርሃ ግብሪ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ካብ ዝተሓቐፉ ገዘፍቲ ፕሮጀክታት ሓደ ህንፀት መንገዲ ባቡር ይዕወት ኣሎ ምባል ከም ዘይከኣል ገሊፆም።
የባቡር መስመር ከታቀደው 2395 ኪሎ ሜትር በዚህ ዓመት ማጠናቀቂያ 100 ኪሎ ሜትር ይጠናቀቃል።
2395 ኪሎ ሜትር መንገዲ ባቡር ክህነፅ እዩ ዝብል መደብ ነይሩ። ሎም ዘበን 100 ኪሎ ሜትር ክዛዘም እዩ ዝብል እምነት እውን የብልናን። ትኹረት ክንገብር ዝድሎ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝስራሕ ዘሎ 34 ኪሎ ሜትር መንገዲ ባቡር ጥራሕ እዩ ይዛዘም ዘሎ ዝብል ገምጋም ስለ ዘሎ። 662 ሚልዮን ዶላር ዓመታዊ መኽሰብ ሸርፊ ወፃኢ ከርክብ እዮም ዝተባሃሉ ፋብሪካታት ሽኮር ይትረፍዶ ንወፃኢ ክሸጡ ንጠለብ ውሽጢ ሃገር ካብ ወፃኢ እዩ ንክኣቱ ዝግበር ዘሎ። ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ኣይሰፍሐን።
ንኣቶ ግርማ ሰይፉ ዘቕረብዎ ርእቶ ጉጉይ እዩ ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ህንፀት መንገዲ ባቡር ብኣዝዩ ክባር ገንዘብ ዝህነፅን ካብ ወፃእ ሃገራትን ትካላትን ብዝርከብ ገንዘብ ከም ዝዛዘምን ጠቒሶም። ኣየናይ ኣንፈት መንገዲ ባቡር በየናይ ሃገር ድጋፍ ከም ዝህነፅ ንጹር ኮይኑሎ ብሕልፊ ምስ ቻይናን ቱርክን ብመሰረት ዝተገብረ ውዕል ዝስርሑ ክልተ ኣንፈት መንገዲ ባቡር ኣብ ጽቡቕ ብርኪ በጺሖሎ ኢሎም።
1500 ኪሎ ሜትር የሚሆን በሁለት ኮሪደሮች ስራ መጀመራችን የሚታወቅ ነው።
በክልተ አንፈት ስራሕቲ 1500 ኪሎ ሜትር መንገድ ባቡር ከምዚ ጀመርና ዝፍለጥ እዩ። እቲ ቀዳማይን ይሰልጥ ዘሎን ንዓናውን ደራኻይ ዝኾነን ከምኡውን ዕቤትና ስሉጥ ንክኸውን ማዕረ ደም ስርና ዝኾነ መንገድ ባቡር ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ እዩ። ዝያዳ ቆላሕታ ስለ ዝሃብናዮ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 800 ኪሎ ሜትር ፍርቁ ተፈጺሙ ኣሎ። ንዓመታ ጥቅምቲ ክዛዘም እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ካብ መቐለ ናብ ኣዋሽ ዝዝርጋሕ 700 ኪሎ ሜትሮ ንምስራሕ ዝሕግዝ ገንዘብ ተረኺቡ ኣሎ። ውዕል እውን ተኣሲሩ ኣሎ።
ኣብ መርሃ ግብሪ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን እቲ ዝዓበየ ፕሮጀክት ህንፀት መንገዲ ባቡር እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ክልቲኡ ኣንፈት መንገዲ ባቡር 6.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዘውፅእ ጠቒሶም። ንምንፅጻር ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዋግኡ 4.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ምዃኑ ሓቢሮም። ክልተ መስመራት መንገዲ ባቡር እውን ተሓቒፎም እዮም ኣብቲ ሎም ዘበን ዝዛዘብ መርሃ ግብሪ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ኣዲስ ኣበባ ወይጦን ኣዲስ ኣበባ በደልን። ንህንፀት እዞም ክልተ መስመራት ምስ ሩስያን ብራዚልን ውዕል ተፈራሪምና ኣለና። ግን ቁጠባዊ ቅልውላው ዓለም እተን ሃገራት እቲ ገንዘብ ኣብ ግዜኡ ንኸይልእኻ ጠንቂ ኮይኑሎ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ 5 ዓመት መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ዝተሓቐፉ ካልኦት ፕሮጀክታት እውን ጠቒሶም እዮም። ስራሕቲ 10 ፋብሪካታት ሽኮር፣ እቶም 7 ሎም ዘበን፣ እቶም ዝተረፉ 3 ድማ ክሳብ መፋርቕ ንዓሞታ ክዛዘሙ እዮም ኢሎም። ዘፈር ማኒፋክቸሪንግ ሎም ዘበን ብ18 ሚእታዊ ዕብየት ከም ዘመዝገበ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ሎም ዘበን ዝዛዘም መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ዘተባብዕ ውፅኢት ኣመዝጊበሎ ይብሉ።
የባለፉት 4 ዓመታት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ኣፈጻጸምና ከዚሁ ጋር ተያይዞ
ስራሕቲ ዝሓለፉ 4 ዓመታትን ውፅኢቱን ዝምልከት ንጹር ሪፖርት ቀሪብሎ። ናይ 4 ዓመታት ዕቤትና ብድርብ ኣሃዝ ዝግለጽን ምእኹል ሃገራዊ ዕቤት 10.1 ሚእታዊ ምዃኑ ኣብቲ ሪፖርት ብንጹር ተጠቒሱሎ። ወሳናይ ተራ ዝነበሮም ሕርሻን ኣገልግሎትን እዮም። ሎም ዘበን ምእኹል ደረጃ ዕቤትና 10.3 ሚእታዊ ምዃኑ ነጺርና ኣለና። ምእኹል ዕቤት ኣፍሪካ 5 ሚእታዊ እናሃለወ ናይ ኢትዮጵያ ብዕጽፊ ዝዓበየ ምዃኑ ናይ ብሓቂ ስሉጥ እዩ ከየቋረጸ ክቕጽል ኣለዎ ባሃልቲ ኢና።
ሎም ዘበን ዝዛዘም ቀዳማይ ምዕራፍ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን እዩ። ምዕራፍ ክልተ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ንዓመታ ክጅምር እዩ ከም እምነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ምዕራፍ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ድሕሪ 6 ዓመት ተጀሚሩ ድሕሪ 11 ዓመታት ክፍጸም እዩ ሽዑ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርዝር ማእከላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ክትስራዕ እያ ዝብል